Kolēģi, sāka mūsu šī gada 10. aprīļa Saeimas kārtējo sēdi. Sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apsiprinātajā sēdes darba kārtībā. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies. Deputāti Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Artūrs Butants, Līga Kļaviņa, Ilze Vergina, Agita Zariņa Stūre, Antaņina Ņenāševa lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Šie grozījumi izglītības likumā sagatavot, lai sakārtotu iespējas tiem jauniešiem, kuri uzsāks mācības vidusskolā vai turpinās mācības vidusskolā, arī tiem jauniešiem, kuri apgūs arodu izglītību vai arī profesionālās ievirzes vidusskolās mācīsies, iespēja sakārtot, ka viņiem nav obligāti otrā svešvaloda, jāapgūst krievu valodu, ja, jo pamatskolām šis jautājums ir sakārtots, un šie grozījumi ļaus arī vidusskolniekiem šo pašu jomu sakārtot, lai nebūtu situācija, ka pamatskolā jaunietis ir attiecies un nav mācījies šo krievu valodu kā otro valsts valodu, ja, bet hops nonākot vidusskolā, viņam tas atkal ir jādara. Tā ka sakārtots regulējums, virkni priešlikumu, lai tas būtu attiecināms uz visu vidusskolas ciklu. Un pirms gadu jau kolēģi bija sagatavojuši šādu priešlikumu, un tad izglītības un zinātnes ministrija teica, šobrīd neatbalstam, mēs gadu sakārtosim un virzīsim normas. Tas nav darīts, nekas nav ticis virzīts, tādēļ šeit dažādu frakciju deputāti šos grozījumus ir sagatavojuši un iesnieguši. Ja, tā ka sagatavots regulējums, lai nebūtu nu, tā kā vienīgā iespēja, ja, lai arī jaunieci no savas puses, vecāki jauniešu vārdā nu, varētu tiešām arī norādīt izglītības iestādei. Nē, ir valstī regulējums, krievu valoda kā otrā valsts valoda nav apgūstama, ir jāpiedāvā citas alternatīvas, tās valodas, kuras ir atbalstāmas un kurās runā Eiropas Savienībā. Tā ka pamatskola, paldies tiem, kuri ir atbalstījuši, tas ir sakārtots, tagad pienācis laiks arī vidusskolai. Aicinu atbalstīt.
Paldies, kolēģis, aicinu mazliet klusāk. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Es domāju par projekta saturu vispār ir absolūti bezjēdzīgi diskutēt, bet man izbrīna, ka Nacionāla apvienība tik spītīgi rūpējās par jauniešiem, bet es atgādināšu, ka Rīgā, piemēram, Nacionāla apvienība pārvalda visas Rīgas skolas augstākās.
Rosļikovs kungs nekliedz.
Man ir tāds balss, redziet, man ir tas testosterons ļoti augsts, jā, neko nevaru izdarīt. Pārvalda Rīgā visas skolas augsti godāt kolēģi Nacionāla apvienība. Un jūs ziniet kas? Mums tek jumti. Mums skolu stavoklis ir pasliktinājis pēdējo 3 gadu laikā. Ziemeļvalsts gimnāzija, kur mācās mani bērni, diemžēl, izbauda jūsu nespēju normāli sakārtot Rīgas saimniecību. Labi, mēs rūpējamies par jauniešiem, par krievu valodu un attiecīgi par konkrētu projektu. Jūs zināt Nacionāla apvienība, ka jūs piešķirāt 71 eiro centu gadā, bērnu attīstībai Rīgā. Šķēres, līme, papīrs, plastelīns, supernacionāla apvienība. Par jauniešiem domājat malači. Atkal par konkrētu projektu un par to, ka viņu nedrīkst atbalstīt. Vai Nacionāla apvienība ir aizmirsusi, ka pateicoties jums, Rīgā par vienu bērnu piedzimšanu pabalstīm ir 150 eiro, Vitenberga kungs. 150 eiro. Mārupē jau sen ir 1000. Jūrmalē jau sen ir 1000. Jūs neko priekš jauniešiem neesat izdarījuši vispār. Priekš jaunas paudzes neko absolūti. Jūs esat skopi, nikni un nespējat neko izdarīt labu mūsu valsti. Tikai šādus projektus taisāt, no kuriem vērtība ir nulle absolūta. Atbalstīt nedrīkst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā, iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 11 atturas 1, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Arta Spuriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Zanes Actiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Sandras Bakmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Modra Lapiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Dainas Baltās atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību ar prezidija ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts noslēpumu nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 7 atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmunda Teirumnieka, Annas Rancāns, Valda Maslovska, Jura Viļuma, Ilzes Stobovas, Viktorijas Pleškānes, Anitas Brakovskas, Alīnas Gendeles, Leilas Rasimas un Līgas Kazlovskas iesniegto likumprojektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par piesārņojumu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Amils Saļimovs.
Saimes priekšsēdētāji, labrīt, godātie kolēģi. Nu ko, ASV prezidents Donalds Trumps iešāva mūsu kājā. Un mēs ar šādiem likumprojektiem šausim tagad sev otrā kāja. Kolēģi, un kur tad mēs skriesim bez kājā? Šis likumprojekts ir konkrēts pretvējš mūsu ekonomikas attīstībai. Es aicinu atlikt šī likumprojekta virzību, jo šobrīd nav piemērots laiks tik apjomīga un ekonomiski ietekmīga regulējuma ievašanai. Visi apkārt runā, visi eksperti vakar raidījumos visur mēs tautasāmniecības komisija par ASV muitas tarifu ietekmi uz ekonomiku. Ietekme būs un būs diezgan būtiska. Un šobrīd pieņemt šāda veida likumprojektu ir pašnāvība. Piedāvāta likumprojekta virzība, kurš ievieš papildu prasības degvielas un kurināmā operatoriem, piemēram, kvota iegādes pienākums, monitorings un ziņāšanas sloks. Faktiski palielinās degvielas un kurināmas cenas, jo operatori savas izmaksas pārnesīs uz gala patērētājiem. Atkal sadardzinājums. Tas nepārprotami tieši veicinās papildus inflācijas spiedienu. Īpaši transporta un enerģijas izmaksas. Saskaņā ar likumprojektu kvotu izsolas ieņēmumi var tikt izmantoti emisiju samazināšanai. Bet tieši mehanizms iedzīvotāju kompensācijai nav paredzēts. Tas nozīmē, ka dzīve, dārdzība palielināsies. Uzņēmējs saskarsies ar jauna veida nodokļiem un izdevumiem. Es jums pastāstīšu, par kādiem nodokļiem mēs runājam. Likuma projekta nav klasiskie nodokļi, bet šie trīs komponenti – emisijas, kvotu izmaksas, verifikācija un uzraudzības sloks – funkcionāli ir jauna veida nodokļi, izdevumi, jo tie ir obligāti. Tie tiek piemēroti, lai sasniegtu sabiedrisko mērci – emisiju samazināšanā. Un tie rada būtisku finansiālu ietekmi. Tātad ar šo likumprojektu tiek ievests jaunā slēptā nodokļa mehanisms. Bet būsim godīgi. Mūsu valstī jau ir pietiekoši daudz augsti nodokļi. Mēs vairs nevaram atļauties izgudrot jaunus. Kolēģi, tagad ir īstais brīdis padomāt par mūsu ekonomiku. Mums tāpat ir ļoti daudz visādi negatīvi ārējie faktori, kuri būtiski ietekmē uz to. Tā kā tagad ir īstais laiks atlikt šo likumu un skatīties vēlāk, kad mūsu ekonomika būs stabīla un attīstoša. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 9 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ilzes Indriksonas, Jāņa Vitenberga, Artūra Butāna, Līgas Kļaviņas, Ilzes Verginas, Agitas Zariņas Stūres, Antoņinas Ņenaševas iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījuma izglītības likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 12 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un mums ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Saeimas deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzinters, Edgars Tavars, Artūrs Butāns, Ilzi Indriksone, Edvīns Šnore, Andris Kulbergs, Edmunds Teirumnieks, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs iesnieguši lēmumu projektu par visa veida Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču un produktu tirdzniecības aizliegumu Latvijas teritorijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to vai deputātiem, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka patstāvīgā priekšlikuma iekļaušana nākamā sēdes darba kārtībā ir viens var runāt par, viens var runāt pret, pārpieteicies runāt deputāts Jānis Vitenbergs.
Šo lēmumu projektu Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta deputāti ir iesnieguši, lai panāktu visa veida Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču tirdzniecības aizliegumu visā Latvijas teritorijā, gan veikalos, gan internetu veikalos un visur citur. Un neskatoties uz to, ka Krievijas izraisītais pilnmēroga karš Ukrainā notiek vairāk nekā 3 gadus, Latvijā ir gan daudz uzņēmumi, kur turpina sadarboties ar šīm agresoru valstīm. 40 uzņēmumi turpina preču importu no Krievijas, 28 no Baltkrievijas un katru mēnesi 10 miljonu apmērā šādas preces Latvijā tiek importētas. Un tās tiek tirgots, liela daļa no tām tiek tirgots mūsu veikalu plauktos. Un iepazīstoties ar situāciju veikalos, gan mazajos veikaliņos, veikalu ķēdēs, var secināt, ka šādi produkti ir ļoti daudz. Ir atsevišķas kategorijas šajās veikalu ķēdēs, kur Krievijā un Baltkrievijā ražot produktu pat dominē pār vietējiem. Ja? Un tas preču klāsts ir ļoti plašs, gan dažādi saldumi, konservētie produkti, saldinātie dzērieni, alkoholiskie dzērieni, ja, tur gan stiprie, gan alus, sadzīves ķīmija, veļas pulveri, pannas, kancelējas preces, ja, tā kā ļoti plašs sortiments. Un, nu, rodas jautājums, ja veikalā Bauskā var nopirkt Krievijā ražots produkts šaubīgs izcelsmes, bet nevar nopirkt vietējos, kā piemēram Kronis, ja, vai Tukumā veikalā Mere, ja, kur vispār vairāk ir Krievijā ražot produktu un vietēji ir gaužā maz, gan uz vietas tukuma piena produktu nav sastopama vai pūrē ražot dažādi produkti. Ja, tā kā, no absurda situācija, ja, ka Latvijas iedzīvotāji bieži vien nezinot silda agresoru valstu ekonomikas, baro kara mašīnu un neizvēlās vietējo preci, kaut mēs to visu spējam saržot labāk. Un šāds priešlikums ir šobrīd, manuprāt, ļoti svarīgi arī, lai būtu tāda ceļa maize gan premjeram, gan pārējiem valdības pārstāvjiem, tālāk runāt ar Baltijas kolēģiem, panākt plašāku šos ierobežojumus, šīs sankcijas visaptvarošākas, ja pēc tam arī tālāk citām Eiropas Savienības valstīm uz to mudināt, ja, jo tas, kas šobrīd notiek, ja, tad, nu, kāds ir tas signāls arī, ko mēs raidam tiem komersantiem, tiem uzņēmumiem, veikalu ķēdēm, kur jau no paša sākuma atteicās tirgot savos veikalos Krievijā un Baltkrievijā ražots produkts. Paldies viņiem, ka viņi to ir izdarījuši. Kāds ir signāls, ko mēs raidām mūsu ražotājiem, kuriem šobrīd nu, nav viegli savilgt galvas un plauktos stāv agresoru valstīs ražot produktu. Un, es tiešām aicinātu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu, skatīties pāri, varbūt koalīcijas, opozīcijas līnijām, savu partiju līnijām, tiem ikdienas kašķiem, ja, jo šeit jau šis balsojums būs par vērtībām, par to, ko mēs gribam pateikt pārējai pasaulē, par to, ko mēs gribam atbalstīt, par uzņēmumiem, kur mums ir svarīgāk. Ja, tā kā šajā gadījumā arī mēs no opozīcijas esam gatavi nākt jums palīgā jūsu ministriem, arī uzņemties daļu no atbildības, ja tas būs nepieciešams. Un, ja ir bijuši jau virkne dažādi sankciju lēmumi par importu, ierobežojumiem, aizliegumiem, un var redzēt, ja, ka, ja tas ir lokāls lēmums šeit Latvijā, tad šīs preces var iekļūt šeit caur Igauniju, Lietuvu vai citiem ceļiem, bet izvēlēties, ko šeit mēs gribam tirgot, ko mēs gribam redzēt mūsu veikalu plauktos, mēs varam. Tas var būt mūsu lokāls lēmums. Un šis balsojums, kurš pēc brīža sekos, ir iespēja tiešām parādīt tās mūsu vērtības, mūsu principus, parādīt vēlreiz, kas ir tas, ko mēs gribam atbalstīt, kura puse tā ir. Un arī lēmumu projektu izstrādāšanas gaitā strādājām ar mūsu uzņēmumu pārstāvošajām organizācijām, zemnieku pārstāvošajām organizācijām. Viņi atbalsta šo lēmumu projektu un aicina atbalstīt arī jūs. Tiešām vēlreiz aicinu atbalstām un tālāk tad arī šeit Saimā esam gatavi palīdzēt valdībai to reāli ieviest dzīvē, lai no 1. Jūlija mūsu veikalu plauktoši šie produkti vairāk netika tirgo.
Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Vitenberga kungs, nu pārstājiet jau vienu reizi, jau signalizēt visiem, jūs neesat nekāds luksofors. Jūs, ka bijušais augļu bāzes direktors, ļoti labi saprotāt, cik liela nozīme Krievijas un Baltkrievijas augļiem mūsu valstī. Pirmais. Otrais. Pieņēmot šo likumu, jā, patiešo nedrīkst, caur starpniekiem drīkst. Veidojam cita valstī blakām uzņēmumu, jā, Vitenberga kungs. Un tie paši produkti nonāk pie mums, bez jebkādām problēmām, bet ar dubultu cenu. Jūs ar savu algu varat to atļauties, es varu pieļaut, kā arī zaļzemnieki un jauna vienotība to var izdarīt. Parastie cilvēki nevar. Viss ir ļoti vienkārši. Ko mēs atrisinājam šāda ceļa? Neko. 22. Gadā, bet skaidrs, ka jūs Nacionāla apvienība ar biznesu nekad nebijat saistīti, 22. Gadā, kad mēs ievēsim aizliegumu par metālu un par betonu no Krievijas, kas ir noticis? Būvniecības cenas uz augšu, kvadratmetra cena uz augšu, kreditēšana uz leju, jaunas ģimenes nespēja nopirkt jaunus dzīvokļus, viss fatālas beigas. Baigais signāls Vitenberga kungs. Vēlreiz, ja Nacionāla apvienība jūtas kā luksofors, turpiniet signalizēt. Jautājums par to, kāda ir pievienota vērtība tam. Diez vai šodien Putin raudās pēc pusstundas, kad jūs pieņemsiet šo lēmumu. Da viņam pie vienas vietas, ko jūs tu pieņemat, tas, viņš to neizjūt. Mēs esam atkarīgi no zemām cenām, lopaudzētāji. Jūs domājat, kā viņi var panākt labas cenas, lai viņu produkts tiek pirkt Latvijas tirgu, kuram pirktspēja ir ārkārtīgi zema. Šodien pēc oficiālas statistikas augstu godāt Nacionāla apvienība 40% no Latvijas iedzīvotājiem, 40%. Kolēģi, tas ir ļoti svarīgi. Konkrēti taupa uz pārtika, 70% piepērk pārtiku tikai gadījumos, kad ir leta cena atlaide. 70, tas nav mani cipari, tas ir oficiāli reitingi. 70, jūs varat iedomāties, kāda grūta situācija reāli šodien. Eiropa šodien nepieņem tādu pašu lēmumu kā jūs. Eiropa šodien nebalso tādu pat kā jūs. Nu, līdz ar to man ir tik viena doma, ka Vitenberga kungam ņemot pieredzi ar augļiem un dārziņiem, ir kaut kur ārpus Latvijas izveidots uzņēmums, viņš caur to vienkārši importēs atkal uz Latviju. Un tur cita izskaidrojuma tam nav, jo logika tur vispār nu neeksistē. Uzcenojums būs divreiz lielāks, bet izcelsmes valsts paliks turpat. Jūs atkal pieņēmat lēmu pret Latvijas iedzīvotājiem. Un ticiet man, gan krieviski runājoši, gan latviski runājoši, gan ukrainiski runājoši, visi, kas dzīvo Latviju, jau pakapeniski to saprot. Tāpēc jūsu reitingi krīt, citiem kungiem auga. Nu, logika tikai tur. Viss savādāk nevar būt, kolēģi. Nu, mana skatījuma ir laiks vienkārši padomāt logiski. Šīs lēmums ir absolūtais populisms. Pirms vēlēšana. Viņš neko absolūti neatrisinās. Vienīgais pasliktinās mūsu Latvijas iedzīvotāju iespēju normāli dzīvot un nedomāt par rītdienu. Viss. Lēmums pret savu valsti. Putinam vienalga, pilnīgi. Paldies, kolēģi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projekta par visa veida Krievijas-Baltkrievijas izcelsmes preču un produktu tirdzniecības aizliegumu Latvijas teritorijā iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 12 atturas 45. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edmundam Jurēvicam.
Jā, cienījamie kolēģi, Latvija ir daudz, ir izdarījusi, lai ierobežot Krievijas un Baltkrievijas preces, un noteikti daudz, kas arī vēl jādara. Tādēļ, ņemot vērā arī opozīcijas aicinājumu, es aicinu šo lēmu projektu nodot budžeta komisijai.
Citu priekšlikumu nav. Iebildu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par visa veida Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču un produktu tirdzniecības aizliegumu Latvijas teritorijā nodošanu budžeta un finanšu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 11 atturas 1 lēmumu projekts nodots komisijai. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilzes Bāderes atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, klātesošie deputāti, Publisko izdevumu un revīzijas komisija 2025. gada 26. marta sēdē izskatīja jautājumu par Ilzes Bāderes apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Komisija uzklausīja valsts kontrolieru Edgara Korčāgina atsauksmes un ziņojumu par Ilzes Bāderes līdzinējo darba pieredzi un pienākumiem valsts kontrolē. Valsts kontrolieris informēja, ka Valsts kontrolas padomes loceklei tuvojas amata pilnvaru termiņa noticējuma laiks un ieteica Valsts kontrolas padomes locekla samatā ar 2025. gada 20. māju apstiprināt Ilzi Bāderi. Komisija klātienē uzklausīja pretendenti, uzdeva jautājumus, pārunāja līdzinējo pieredzi un uzklausīja viņas viedokli par aktualitātēm valsts kontrolas darbā. Kopējais sēdes laiks 1 stunda 34 minūtes, kam aptuveni puse šī laika tika veltīta Bāderes kundzes redzējuma uzklausīšanai un iztaujāšanai. Klātesošie komisijas deputāti vienbalsīgi lēma atbalstīt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 10. aprīļa saimes sēdē. Tātad Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā aicinu saimu balsot un apstiprināt atkārtoti Ilzi Bāderi par valsts kontrolas padomes locekli ar 25. gada 20. māju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Bāderes atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Ilzi Bāderi ar apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Maija Sāboliņas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli, Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Publisko izdevumu un revīzijas komisija 2025. gada 26. marta sēdē izskatīja jautājumu par Maijas Āboliņas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Komisija uzklausīja valsts kontrolieru Edgara Korčāgina atsauksmes un ziņojumu par Maijas Āboliņas līdzinējo darba pieredzi un pienākumiem valsts kontrolē. Valsts kontrolieris informēja, ka valsts kontrolas padomes loceklei tuvojas amata pilnvaru termiņa noticējuma laiks un ieteica valsts kontrolas padomes locekla samatā ar 2025. gada 7. māju apstiprināt atkārtoti Maiju Āboliņu. Komisija klātienē uzklausīja pretendenti, uzdeva jautājumus, pārunāja līdzinējo pieredzi un dzīvesgājumu un uzklausīja viņu viedokļus par aktualitātēm valsts kontrolas darbā. Kā jau minēju, kopējais sēdes laiks 1 stunda 34 minūtes un otrā sēdes daļa, aptuveni puse, tika veltīta iztaujāšanai un uzklausīšanai šīs te pretendenti. Klātesošie komisijas deputāti vienbalsīgi lēma atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai 10. aprīļa saimes sēdē. Tātad Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā aicinu saimu balsot un apstiprināt atkārtoti Maiju Āboliņu par valsts kontrolas padomes locekli ar 2025. gada 7. maiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maijas Āboliņas atkārtotu apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sveicam Maiju Āboliņu ar apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par Artas Pūriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi, Juridiskā komisija šī gada 9. aprīļa izskatīja lēmumu projektu par Artas Puriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Arta Puriņa, biznesa augstskolā Turība, iegūsi profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta kvalifikāciju. Latvijas universitātē iegūta profesionālā magistra grāda, profesionālais magistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija. Bijusi tiesneša palīdze Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, jurista tieslietu ministrijas civiltiesību departamenta vispārējo civiltiesību nodaļā, tiesneša palīdze ekonomisko lietu tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu iecelt Artu Puriņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar šī gada 6. maiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Artas Puriņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā lēmumu projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Zanes Atstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Zanes Atstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Zane Atstiņa šobrīd ir Vidzemes rajona tiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Zani Atstiņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 7. maiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Zanes Atstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Sandras Bakmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. aprīlī izskatīja lēmuma projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Sandras Bakmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Sandra Bakmane ir bijusi Valmieras rajona tiesas tiesnese un Vidzemes apgabala tiesas tiesnese. Sandrai Bakmanei piešķirts tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Sandru Bakmani no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 1. jūliju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneses Sandras Bakmanes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmumu projekts par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Modra Lapiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Modra Lapiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Modris Lapiņš ir bijis Vidzemes apgabala tiesas tiesneses, ieņēmis šīs tiesas priekšsēdētāja vietnieku un priekšsēdētāja amatus. Modrim Lapiņam piešķirti apbalvojumi. Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilgadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Tieslietu sistēmas otrās pakāpes goda zīme par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Modri Lapiņu no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās ar šī gada 1. jūliju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Modra Lapiņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Dainas Baltās atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. aprīlī izskatīja lēmumu projektu par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Dainas Baltās atbrīvošanu no tiesneša amata. Daina Baltā ir bijusi Jelgavas pilsētas tiesas tiesnese, Jelgavas tiesas tiesnese un Zemgales apgabaltiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Dainu Balto no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 1. novembri.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Dainas Baltās atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Ilzes Indriksons, Artūra Butāna, Jurģa Klotiņa, Uģa Mitrēvica, Ināras Mūrnieces, Jāņa Grasberga, Jāņa Vitenberga, Jāņa Dombravas, Edmunda Teirumnieka, Raivija Dzintara, pieprasījums finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par nodokļu un muitas policijas darba kvalitāti, pieļaujot 450 kg heroīna kravas tranzītu caur Liepājas ostu. Pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija 2. aprīlī. Skatīja kolēģi
Kolēģi mazliet klusāk.
Skatīja pieprasījumu, kas saistīts ar medijos izplatīto informāciju, tieši saistīts ar 450 kg heroīna kravu tranzītu caur Latviju un tās turpmāko aizturēšanu Vācijā. Attiecīgais pieprasījums tika izskatīts klātesot finanšu ministram Arvilam Ašarādenam, valstīņām dienesta vadītājai Baibai Šmitei Roķei un arī korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvim. Šobrīd tie jautājumi, kas ir pieprasījumā iekļauti lielā mērā, vēl nevar tikt atbildēti no atbildīgo iestāžu puses tā iemesla dēļ, ka tiek veikta un turpinās dienesta pārbaude par attiecīgiem apstākļiem. Šobrīd mēs arī nevaram pateikt, vai attiecīgais gadījums ir bijis saistīts ar konkrētu amatpersonu neatbilstošu rīcību vai bezdarbību. Proti, es vēlreiz atgādinu, ka attiecīgais gadījums norāda arī uz to, ka 450 kg heroīna krava ir arī aizturēta Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā. Proti, vai šeit mēs saskaramies ar situāciju, ko iestādes nav veikušas savus pienākumus. Šobrīd tāda informācija mūsu rīcībā nav. Tāpat laikā par attiecīgo gadījumu būs papildus informācija maija sākumā, kad arī tiks sniegta informācija par pārbaudes rezultātiem konkrētajā lietā. Ņemot vērā visus šos apstākļus, komisijas viedoklis ir šobrīd neuzturēt attiecīgo pieprasījumu finanšu ministram. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds debates deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi! Nacionāla apvienība ar šo pieprasījumu vēlas pateikt, ka pustona heroīna, kas netraucētu iziet cauri Latvijai, šis narkotranzīts nav pašsaprotama lieta, ar ko samierināties, un tam ir jāpievērš uzmanība un trauksmes lampiņas visos augstākajos līmeņos, tā skaitā parlamentā. Un tas ir tas, ko mēs vērsam arī pieprasījuma komisijas uzmanību. Pareizi tika teikts, ka šobrīd ir uzsākta izmeklēšana līdz ar to uz vairākiem no šiem te sešiem jautājumiem, ko mēs pieprasījumā uzdodam, mēs atbildes nesniedzām, neseņēmām, jeb respektīvi atbilde bija, ka skaidrība būs pēc izmeklēšanas beigām, tā kā mēs ar nepacietību gaidam, ar ko noslēgsies izmeklēšana maija sākumā, un redzēsim, cik no tā būs publiska informācija, cik nē, katrā ziņā es aicināju arī finanšu ministru komunicēt par to ar sabiedrību, vismaz kaut kādu atklāto daļu, ja kaut kas ir slepens, bet, nu, manuprāt, būtu bijis pienācīgi arī tad, kad šī satraucošā ziņa notika, arī tad varbūt kāda preses konference vai komunikācija ar sabiedrību, ka tas ir nepieņemam, ka būs augstākā atbildība un izvērtēšana, nevis tā, ka bija pilnīgs klusums, un tad beigās, nu, faktiski analītiskie žurnālisti bija tie, kuri pavēstīja šo ziņu mums likumdevējam un arī sabiedrībai. Tā kā vēl viena atbilde, kur varbūt tā labā ziņa atbilde, kur mēs saņēmām no finanšu ministra, bija tā, ka tiks izvērtēts visās ostās, gan Liepājas ostā konkrēti, kā varēja nokļūt šī te automašīna, kurā bija narkotikas, izvairoties no video reģistrātoriem, un tur finanšu ministrs man solīja, ka tiks izvērtēts gan Liepājas, gan citas ostas, lai nu, preventīvi, lai tādu gadījumu nevarētu atkārtoties arī citviet, citās ostās. Bet, manuprāt, tas galvenais, tā galvenā atbilde, kas ir redzama arī pieprasījuma sestajā jautājumā par nodokļu muitas policijas tātad vadītāju Aigaru Prusaku, par viņa atbilstību vai neatbilstību amatam, par viņa, vai viņa rīcība bija pietiekama profesionāla, vai vispār rīcības bija, vai viņa publiskā komunikācija atbilda profesionāliem standartiem. Un vai finanšu ministri joprojām uzskata, ka viņš ir piemērots nodokļu muitas policijas pārvaldes priekšnieku amatam, kas tā kā atdalīsies un būs atsevišķa iestāde. Uz ko es nesagaidīju konkrētu atbildi, un man faktiski rodas jautājums, pat ja izmeklēšana notiek, parasti praksa ir tāda, ka uz izmeklēšanas brīdi, par cik pēc hierarhijas, pēc loģikas, pēc atbildības sadalījuma Prusaka kungs būtu atbildīgā amatpersona, tad uz izmeklēšanas laiku, manuprāt, būtu bijis loģiski viņu atstādināt no amata, un tad pēc izmeklēšanas, nu, ja nu viņš tiešām izrādīsies, ka ir visu izdarījis, ko vien varēja izdarīt, tad atjaunot amatā. Bet šobrīd tas, ka viņš saglabā savu amatu un pat vēl tiek virzīts uz priekšu, tas nu, met kaut kādu reputācijas ēnu un arī neatbild uz mūsu konkrētiem jautājumiem. Līdz ar to gaidam atbildes māja sākumā, bet attiecībā uz šo pieprasījumu arī ir neatbildēti jautājumi, kas nav saistīti ar to, kas ir noslepenots un kas ir saistīts ar izmeklēšanu. Līdz ar to mēs pieprasījumu uzturumu, es ceru arī pārējie sev balsojumu apliecinu, ka Latvija nebūs vieta narkotranzītam, un mēs ar pilnu atbildību un bardzību vēršamies pret šādiem gadījumiem, un būtu komiski un satraucoši reizē, ja beigās atbildīgā amatpersona ja grēkāzis būtu persona, kas ziņoja Vācijai vai ziņoja publiski, jo nu, faktiski tās ziņas pienāk, ka, ko mēs varam nolasīt, ka ir bijis slikti, ka šī ziņa ir izplatījusies publiski un nonākusi. Tāpēc es ar rūpīgi sekošu līdz, lai tiešām pie atbildības tik sauktu persona, kas bija nolaidība, persona, kas bija pielaida šo te noziegumu, nevis persona, kas par to cēla trauksmi. Tā kā aicinu arī pārējos sekot notikumiem līdzi un šodien atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašerādenam par nodokļu un muitas policijas darba kvalitāti pieļaujot 450 kg heroīna kravas tranzītu caur Liepājas ostu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 44 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Aiva Vīksna.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 2. aprīļa sēdē tika skatīts un trešajam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tātad priekšlikumus nesaņēmām. Un tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 atturas 7. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par ēku būvju nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, otrais lasījums 5 priešlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu par ēku būvi nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām pirms otrā lasījuma. Komisija saņēma 5 priekšlikumus, visus iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Un tātad pirmais priekšlikums paredz likumprojektu pirmā panta pirmajā daļā saskaņot un precizēt datus atbilstoši zemesgrāmatu ierakstiem, proti, ka tās ir divas būves komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numuru 5 un aicina izslēgt likumprojektu pirmā panta otro daļu, kurā ir norāda uz norāda, ka būvju atrašanās ir attēlot likuma pielikumā, taču šāds pielikums nav nepieciešams, jo šīs divas būvis ir identificējamas ar kadastra apzīmējumu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un tehniski pārveido normas redakciju atbilstoši ierastai praksē komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāds pats līdzīgs ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais priekšlikums, kas paredz izslēgt likumu pielikumu, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ēku būvju nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, proti šī gada 15. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, darba kārtībā likumprojekts, grozījumi likumā priedzīvotā ienākuma nodokli, otrais lasījums, priekšlikumu nav, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Švājos. Kolēģi mazliet klusāk, Bergmaņa kungs.
Priekšsēdētājas kundze, deputāti, tātad kolēģi, mēs budžeta komisijā skatījām likumprojektu par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Es atgādinu, ka šis ir likumprojekts, kas paredz tātad noteikt regulējumu skolām un mācību uzņēmumiem, nosakot, ka viņiem nav nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību, ja viņu ieņēmumi gadā nepārsniec 3000 eiro. Kā jau norādīts, tātad komisija otrajā lasījumā nesaņēma priekšlikumus atbalstīt otrajā lasījumā. Arī aicinu kolēģus to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā priedzīvotā ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 8 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikums ir noteikti 15. aprīļa, atcūnojas 15. aprīļa, tātad 5 dienas trešajam lasījumam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Des.
Paldies. Un nākamais darba kārtības likumprojekts, grozījums valstsīņām dienesta likumā, komisijā nav atbalstīts, taču deputāti, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 86. panta 6. daļu, lūdzu izskatīt Saeimas sēdē, budžeta un finanšu nodokļu komisijā, noraidīto likumprojektu grozījums valstsīņām dienesta likumā deputāti Andris Čuvājevs, Leila Rasima, Skaidrīta Ābrama, Jana Simanovska, Mairita Lūse. Un līdz ar to budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 2. aprīļa sēdē tika skatīts deputātu Andris Čuvājeva, Leilas Rasimas, Skaidrītas Ābramas, Janas Simanovskas un Mairitas Lūsas iesniegtais likumprojekts grozījums valsts ieņēmuma dienesta likumā. Tātad dotais likumprojekts budžeta un finanšu nodokļu komisijā pirmajam lasījumam netika atbalstīts. Tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt komisijas lēmumu, atgādinu, ka komisijā likumprojekts tika noraidīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam.
Sveicināt vēlreiz, kolēģis, vēlos arī mazliet izstāstīt kontekstu šim likumprojektam vēl vienreiz. Mēs pērn 31. oktobrī Saimā pieņēmām jauno valsts ieņēmumu dienas likumu, un šī minētā norma, attiecīgi, kas tiek rosināta šajā likumprojektā, viņa netika iekļauta jaunajā valsts ieņēmumu dienas likumā, bet viņa tika iekļauta nodokļu un muitas policijas likumā, jo mēs nodalījām šos šīs te vidu funkcijas tā, lai vids tiešām kļūst par modernu un mūsdienu vajadzībām atbilstošu iestādi. Bet pēc šī likumprojekta pieņemšanas, esot saziņā ar pilsonisko sabiedrību un arī ar tiem sabiedrības pārstāvjiem, kam valsts iestāžu atklātība ir svarīga sava darba kvalitatīvai veikšanai, es aicinu atgriezt šo normu jaunajā vidu likumā. Tam ir trīs iemesli, centīšos ātri tos izstāstīt. Pirmkārt, publiskajās tiesībās ir jāvadās pēc principa, ka valsts pārvaldē ir atļauts tas, kas ir noteikts normatīvajā aktā, pretstatā no privāta persona autonomijas principa. Tātad valsts pārvaldē savā darbībā ir jāvadās no tiesību normās, dotā pilnvarojumu un deleģējumu. Skatot šo likumprojektu, gan pirmstam, gan arī komisijā izskan pretargumenti, ka jau esošajās likuma normās ir iespējams valsts ieņēmumu dienestam šādi rīkoties, tomēr es uzskatu, ka tā nav. Esošās likuma normas sniedz iespēju sabiedrībai prasīt informāciju. Tomēr priekšlikums šajā likumprojektā ir noteikti, ka valsts ieņēmumu dienestam ir jārīkojas proaktīvi informācijas sniegšanā. Otrakārt, deputātiem, protams, šajā brīdī vērtējot savu balsojumu, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par to, vai šī norma ir būtiska vai nē. Es atceros, ka šī Saima uzsāka savu darbu, tad Jānis Pleps sniedz priekšlasījumu te pats Saimas telpās un argumentēja, ka Saimai un tātad Saimas deputātiem ir jānodarbojas ar būtisko. Un vērtējot to, vai viena vai otra norma ir nepieciešama vai atbalstāma, svarīgi ir atbildēt jautājumu vai tas ir būtiski, un manā ieskatā šī likumprojekta piedāvātā norma tāda ir. Es uzskatu, ka valsts ieņēmumu dienestam, kur primārais pienākums ir nodokļu samaksas atbilstoša uzraudzība, tas arī garantē budžeta ieņēmumus. Un ņemot vērā to, ka valstī joprojām daudzos sektoros dominē tā sauktā ēnu ekonomika un izvairīšanās no nodokļu samaksas, manuprāt, ir nepieciešams noteikt tieši šādu normu, jo vidi ir būtiski proaktīvi un plaši informēt sabiedrību gan par atklātajiem pārkāpumiem, gan nodokļu samaksas tendencēm un plānotajām nākotnes rīcībām. Treškārt, pēdējā laikā mēs varam redzēt, ka valsts ieņēmumu dienas kā iestāde kopumā darbs uzlabojās, tas ir, manuprāt, tieši pateicoties jaunajai vadītājai, kas piedāvā redzējumu par valsts ieņēmumu dienas kā atvērtu un modernu valsts institūciju. Mēs vēlamies, lai nodokļu nomaksas kļūst par normālu pilsonisku rīcību gan individuālās labklājības, gan vispārējās sabiedrības solidaritātes vārdā. Un tieši tāpēc vidu likumā ir būtiski saglabāt pantu par šīs iestādes tiesībām, informēt sabiedrību dienesta interesēs, kā arī sabiedrības interešu aizsardzības un prevencijas nolūkos. Pašsaprotami, ievērojot arī nevainīgumu prezumpciju un normatīvajos aktos noteikto informācijas sniegšanas ierobežojumus. Tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt atklātību, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, jo nepieciešams to, protams, varam pilnveidot, strādājot ar priekšlikumiem otrajā lasījumā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts ieņēmumu dienesta likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 23 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu priekšlikumi. Uz likumprojekta otro lasījumu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Šuvaivam.
Jā, paldies, kolēģis. Aicinu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 dienas, tad 15. aprīli.
15. aprīlis. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts Biobanku likums. Pirmais lasījums Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Ingrīda Circene.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, kolēģi, Sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu Biobanku likums. Viena no Latvijas viedās specializācijas vadošajām nozarēm ir tieši biomedicīna, taču patreiz nav vienota biobanku regulējuma un tas apgrūtina zinātnisko darbību Latvijā, kā arī starptautisko sadarbību. Patreiz spēkā esoši cilvēku genoma izpētes likums, kurš regulē vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanu un darbību, kā arī ģenētisko izpēti, gēnu ziedošanas brīvprātīgumu, konfidencialitāti, kā arī citus jautājumus. Taču kopš 2017. gada ir pagājis ilgs laiks un ir nepieciešams jauns regulējums par bioloģisko paraugu kolekciju veidošanu un ilgstošu uzglabāšanu, ko īsteno biobankas. Nepieciešams arī precizēt datu apstrādes nolūkmērķi, kā arī iesaistīt sabiedrību pētniecības procesos vienlaikus saglabājot privātās dzīves neaizskaramību. Likuma mērķis ir veicināt biobanku izveidu un darbības nodrošināšanu, noteikt cilvēku izcelsmes bioloģisko paraugu un to paraugu saistīto datu, tai skaitā ģenētisko un citu lielapjomu molekulāro datu ieguvi. Apstrādu, uzglabāšanu, izmantošanu, tālāk nodošanu pētniecībai vai personalizētu sāsniecības mērķu sasniegšanai un iznīcināšanai, lai veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādu un sniegtu ieguldījumu zinātnes veselības aprūpes sabiedrības veselības attīstībā, vienlaikus aizsargājot cilvēku cieņu un identitāti. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta biobanku likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 20. jūnijas.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma interešu pārstāvības atklātības likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamies saimnes priekšsēdētājiem, godētie kolēģi. Grozījumi interešu pārstāvības atklātības likumā paredz uz 3 gadiem atlikt interešu pārstāvības reģistra un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas darbības uzsākšanu. Tas ir saistīts ar to, ka nav nepieciešams piešķirt nepieciešams finansējums tieslietu ministrijai. Un papildos plānot paredzēt pagaidu risinājumu informācijas pieejamība, interešu pārstāvju sarakstu uzturēšanu, kas saturētu plašākai sabiedrībai publiski pieejamu informāciju par interešu pārstāvjiem. Lūdzu atbalstīt likuma pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu interešu pārstāvības atklātības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
30. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma iesnieguma likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskatīšanā ir deputātu iesniegtais likumprojekts grozījumu iesniegumu likumā. Likuma grozījuma tā galvenā būtība ir samazināt iestāžu atbildes uz iesniegumiem sniegšanas laiku līdz 10 darba dienām līdzinājā 1 mēneša vietā. Komisijas sēdē tika uzklausīts dažādu valsts pārvaldes iestāžu viedoklis un komisijas sēdē raisījās diskusija gan par grozījumu būtību, gan detaļām. Komisija nolēma, ka turpmākajā izskatīšanā jāuzklausa lielāks iestāžu loks, nepieciešama detalizētāka statistika un arī jāiepazīstas ar pašvaldību pieredzi, kuras ikdienu saņem ievērojami daudz iedzīvotāju iesniegumus. Tad komisija nolēma atbalstīt likumprojektu tālāku izskatīšanu saimā. Debates
būs?
Jā. Un komisijas vārda aicina atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Līgai Kļaviņai.
Cienījamā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, runas ir garas, bet atbildes vēstules uz privātpersonu iesniegumiem ir vēl garākas. Daudzi no mums ir saņēmuši uz tādu pavisam īsu iesniegumu ar konkrētu jautājumu, kur būtu jāsniedz atbildi jā vai nē, 7 lapuses garas atbildes, un tās pašas vēl jāgaida veselu mēnesi. Tāpēc es aicinātu patiešām birokrātijas mazināšanas, administratīvā sloga mazināšanas labā atbalstīt šodien pirmajā lasījumā šo iesniegumu likuma grozījumu. Es saku paldies Valsts pašvaldību komisijas deputātiem, kas šo atbalstīja patiešām jādod daudz racionālu priekšlikumi, bet runas ir garas, kā es vēlreiz teicu, un jādod uz priekšu šis likumprojekts uzlabot un mazināsim kopā birokrātiju un Zaļo un Zemnieku savienības vārdā es aicinu šo likumprojektu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iesniegumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš referenta dzimšanas diena 28. aprīlis šajā gada.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā otrais lasījums. 24 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījumie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, lai jūs nebaidat tie 24 priekšlikumi, tie visi ir atbildīgās komisijas priekšlikumi un saistīti pirmām kārtām jau ar to, ka vēlēšanu komisijām tiek uzticēta arī pašvaldību referendumu novadīšana, tas ir numur 1, un numur 2 mainās arī vēlēšanu materiālu, teiksim, saņemšanas un apstrādes kārtība, nu, ņemot vērā procesu digitalizāciju. Un līdz ar to es arī pa katru priekšlikumu varbūt sīkāk neskaidrošu, tie visi ir pa šīm divām tēmām. Tātad tehniski priekšlikumi, pirmais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāts piekrīt.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir, manuprāt, jāatbalsta.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas izstrādātais priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī septīto izstrādājas atbildīgā komisija, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī astoto priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un arī devīto lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat desmito valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sekojoši arī 11. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 12. Priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 13. Priekšlikumu lūdzu Saeimu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
14. Arī strādājas Valsts pārvaldes pašvaldību komisija, lūdzu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un arī sekojuši 16. Valsts pārvaldes pašvaldību komisija priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
17. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
18. Tehnisko priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. Izstrādājusi atbildīgā komisija to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 21. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 23. Par pārējais noteikumiem arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. Priekšlikums attiecas uz pārējais noteikumiem to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Nu, un līdz ar to lūdzu atbalstīt komisijas vārdā šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
30. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un darba kārtībā pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un lūdzu Saeimu pirmajā lasījumā atbalstīt grozījumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Attiecīgi grozījumi saistīti ar diezgan komplicētu procedūru, kas saistīta ar akciju pārdošanas vērtspapīru publisko piedāvājumu un ar iespējamām cenas svārstībām pirmajā šī piedāvājuma posmā, kas var izraisīt negatīvas sekas un attiecīgi cenu stabilizācijai emitents vai emitenta akcionārs. Tam ir iespējams novirzīt zināmus līdzekļus, lai attiecīgo cenu stabilizāciju veiktu, veicot akciju iepirkumu šajā publiskajā piedāvājumā. Līdz šim attiecīgā procedūra ir atrunāta Eiropas Savienības direktīvās un regulās. To privātajā sektorā ir iespējams realizēt jau šobrīd bez zināmiem šķēršļiem, bet šajā konkrētā gadījumā attiecīgie priekšlikumi ir attiecināmi tieši uz publiskajām personām, publisko personu kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, kuri ir nepieciešams speciāls regulējums. Ņemot vērā visos apstākļus, es lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā un turpmāk veikt darbu pie detalizētas izstrādes šajā konkrētā procedūrā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3 nedēļas līdz šī gada 30. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Kolēģi, mums ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies. Iesnieguši jautājumu par papildu jautājumiem, kas radušies pēc veselības ministrijas sniegtajām atbildēm, lētāko zāļu iegādes izdevumu sadārdzināšanas jautājumā veselības ministram Hosamam Abumeri. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Svetlana Čulkova, Aleksejs Rosļikovs, Nataļa Marčenko-Jotko, Amils Saļimovs un Ilja Ivanovs iesnieguši jautājumu par kompensācijas izmaksāšanu līdzšinējam Aira Baltika valdes priekšsēdētājam Martinam Gausam, satiksmes ministram Atim Švinkam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Juris Viļums, Česlaus Batņa, Aiva Vīksna, Lauris Lisbovskis, Andris Kulbergs iesnieguši jautājumu par rīcības plāna Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. līdz 2027. Gadam reālo papildus pienesumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai. Vārds motivācijai deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es gribu lūgt burtiski vienu minūti jūsu uzmanības, un tad būsiet šodien brīvi. Tātad šis deputātu jautājums pamatojas uz to, ka pirms 2,5 gadiem ministru kabinets ir lēmis izstrādāt rīcības plānu. Tagad tas ir izstrādāts un arī vakar tika izskatīts ilgspējīgas attīstības komisijā kopā ar Latgales apakškomisiju. Taču nav saņemts galvenais jautājums, cik liela daļa šajā rīcības plānā ir patiešām unikāla un papildus piešķirama visām tām aktivitātēm, kas būtu īstenojamas arī bez šī dokumenta izstrādes. Tāpēc deputātu jautājumā ir pēc būtības divi jautājumi, divi lūgumi. Ministrijai skaidri definēt, kuri rīcības plānā nosauktie pasākumi un aktivitātes ir tieši
papildus radīti, definēti šī rīcības plāna mērķu sasniegšanai. Un noris, cik liels finansējums tam ir paredzēts. Paldies!
Paldies, kolēģi, un vēl vārds paziņojumam man. Tātad 10.35. pirmajā pārtraukumā mums bija paredzēta sarkanajā zālē prezidijuma frakcija padomes sēde. Aicinu uzreiz pēc sēdes nākt uz sarkano zāli un uz prezidijuma frakciju padomes sēdi, lai nekavētos. Un lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr kolēģi iet reģistrācija, pāris dienu atpakaļ savu skaisto apaļo pusapaļo jubilēju svinēja deputāts Mārcis Jencītis. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Jā, kolēģi, labdien, mirkli uzmanības, 15 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Edmunds Cepurītis, Jekaterina Drelinga, Zanda Kalniņa Lukaševica, Dimitrijs Kovaļenko, Ģirds Valdis Kristovskis, Gunārs Kūtris, Linda Liepiņa, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Jana Simanovska, Ilze Stobova, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludin par slēgtu. Atceraties, gaidu jūs uz frakciju padomes sēdi.